Татарстан радиосы үзенең эшен дәвам иттерә. Игътибарыгызга Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рауил Фәйзуллин шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән концерт тәкъдим итәбез. Күңелем яшәргә омтыла. Шамил Тимербулатов музыкасы. Зилә Сыңгатуллина җырлый. Туган халкым, Ринат Еникеев музыкасы, Камил Гатауллин язмасы.
Shut up,
Фира Ғиззатуллин язмасында ике жер тыңлагыз. Ак кышлар, Фасил Ахмет музыкасы.
Күзлерден сұғыл ял,
Күңелдә ике яз. Фәсил Әхмәт музыкасы. Рауль Файзуллин шигырьләренә иҗат ителгән җырлар концертын тыңлыйсыз. Юатма син мине. Фасил Әхмәт музыкасы. Эмиль Җәләлетдинов җырлый.
Юатма син мине. Юатма күңелемне. Изгәләнсен янсам. Кайша кеше үзен кишерә дә алсын, хисләрем ярсысын, уйларым ташысын, сиһенем чуалсын, жан изрәп талсын. Юатма син мине, юатма күңелемне, изгәләнсен янсын. Бу татлы газаплар бүтәннәргә калсын, яш йөрәкләр янсын, яш җаннар юансын, ләззәтле сөюләр киләчәккә барсын.
Кабат сагынма икән. Луиза Хәйретдинова иҗат иткән бу җырны Рәмзия Зиннәтуллина башкара.
Thank you.
Сағыш, Жәудәт Фәйзи музыкасы, Лидия Әхмәтова башқаруында тапшырамыз. Без Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рауил Фәйзуллин шигырьләренә язылган җырлар тапшырдык.